الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبقى تبقى الله صلاة يتشي بيامن تشوين يولوج تبقى يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا تشوى بكراتي لغني تافي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة يا شيخ صالح فوزان الفوزان إذا الخاتمكو بانمان يلا بياني بيتيا صفاجي يا أهل السنة والجماعة من لغ بيتيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كو bayan ahlus sunnati wal jama'a joko man ke be la bayani be be tiya ga minisi fatiya ahlus sunna jibuno sha'airu ya dini ji elukuta e za shi ga u ya ahlus sunna kiriki wa fi jojo be falle ko wa fi jojo we loju ma ya ko bale ga ne ji ki an unji dedia uga sai sanye tachi wa min sifatihim min sifati ahli sunna qiyamun bin nasiha li kulli muslim ede nasiha muslimin dondo wa ta'awun ala al birri wa taqwa amay kingwa duwi be muslimi etinu loye tun ala khairu be da sai amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibalu tumbiye ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ad-dinun nasiha ad-dinun nasihu yo kulna liman yiga yaziyo qala ngalillahi yaseci walikitabi bi litachui walirasulihi bi tuchui waliaimmatil muslimin bi to edwechie muslimiji wa ammati ngande general muslimiji wa bi qawlihi daga na nabi sallallahu daga na sallallahu alaihi wasallam ga daga na nabi sallallahu alaihi wasallam ga al mu'minu lil mu'mini kalbuniyan mu'mini ya mu'mini ke karana tunu yo yashuddu ba'dahu ba'dha e to juzuma e goji kani yashuddu ba'dahu ba'dha e godo jika imam muslim to abu dawud to al imam an-nasa'i to imam ahmad agala hadith nabi hadith ya tamim ad-daribu ko no imam al-bukhari amin ko be muslimi to at-tirmidhi to an-nasa'i to imam ahmad arago hadith ya al-mu'minu lil-mu'mini kalbun yani biyo wa ni ma fariya ad-din an-nasiha sai ga imam muslim to abu dawud to an-nasa'i to imam ahmad arago wuce biyo sai ga nasihatu lillahi wa ma ji be tuci wai ma ji be sunna ji tuci wai ma ji be rububiyya tuci wai ma ji be sifati tuci wa tuci jinike ce bayan ibado wai wa tuci ce ne fata ga dan nasihatu lillahi ko wali kitabi da fi alitafi tuci wai ba alqur'ani wala tun da alqur'ani wa fahimta ya alqur'ani wala alqur'ani ta wasu lu ba tuci waje jira gangani be alqur'ani ya wai wa alqur'ani ci wai ku fiti no dene we lauza ayi ne pata ga da mini kibo an-nasiha li kitabi bo majal qur'an wala kanta wali rasulihi nasiha ji ya tuce tuce wai ma ji be tuce tuce wuya gaskiya ko eni go waji na waji eni go biya be ni wa biya gani biwi ko dene pata ga da kibo an-nasiha ya tuce waji da walu addini na tuci uwuna ene pata ga da mini na siya jiya tuce waye bu annabi ga yamanci we waye bu ga tashi waye bu ga zanyi pata wali aimmatil muslimin waye jina siya e be she muslimi waye ba du'a ya waye ba da alkhairi waye ba du'a ya waje kuruju gawa da goye be shi jiya waye la kuriji waye ba salla waye ji juma zuma bu waji idi sumabo wai wazun gani biyayi etu na jiye bai ci na wa mai da jiun ji gani biyayi ko ko magale gaji yando tana le bana we walo sai takalo biayi woje anda sia o sa tun nani be ikime o maji mutun jaya aye ne bata iki nasiya ne wajiya aimmatul muslimin na wa ammatim general muslimin ganti zugu wa shungwa da ile to ala kai ta wa ala albirri wa taqwa la ta wa ala alismi walu gan eji salla ke ba ko etiazun ke ba elo juma ke ba elo idi ke ba ko eji oji taziya eji oji sallama eji oji sallama ko ega jesu mata oji ma ega ji oji asada ma ega gan oji ma ya ki goji ci ilu fiske adoji wata basu muka fi waje afika sadaka baya musulmi ya ji wani alkhairi yana wa ta ci wani la'imin wa duka ta yi bali aki ma yi ibu di nafsi ya ji oji nafsi ha ko ya ji oji wazi esna oji tu ya ga shi ya tatiye na zanu cha shani na mu ya ga da wayi mina zanu cha wani na mu ya ne kpata da mi ya ci wo nasiha ya ammatihim ko ji gane ku ngamalla rabbana ko rabbana ighfir lana ko wakiyo wali ikhwani allazina sabaquna bil iman min ikhwani allazina sabaquna bil iman atatu alil bidai naji muslimi amajin ridan aga dai wali allazina sabaquna bil iman ibo ko ko jiyane ne ga bidana ibn taymiya nga ita ci gidan nan nga abi rabbana fil nawli ko an allazina sabaquna bil iman nga atatu alil bidayji atatu alil bidayji ne jide bidiya tu kafiri chanu ati muslimi ire nan aga da allazina sabaquna bil iman ibo gwa ga na duwan nan nga mala akide alusunna kai da ga lokre ka bayiri ko ga ji bidiya mun je kai musulmi ire nga ja de laguji ku salla tawaji bata aguji ku salla ko ga za uwa aguji ku salla ko ga da ya ci aguji ku salla ko ga ji bidiya ka mun je musulunci ba aguji ku salla haye stra ga ga ji nu sa ko musulmi je nan aji ji aga ji mu za ngo ci ja ji ego ulu federe su ya za ngo ci aga su ye je de je lu ci ma amango le prosafo ne jalil muslimina kal mujrimina malakum kay batakumuna undabu ngam la chen le ben muslimiji e lu de jien e lu de jien chen le muslimi kafirian mas'alatin ijtihadiyya na khilaf da tacin ahlus sunna jonin e lu ajijira de jitim na lul bidai wal ahwa'i jejin de jina alus ne me la ga iga cheje chen le bari itmin yo ji kafiri ya no wal kufru haqu allah thumma rasulihi bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani ko diga ne fitanu dire ke te unda ta che muslimi yo zamani ne rashin muraki ne ma dan ne contribute into it ja complicate ga fine ya ko diga ne ga na har ku babu no so zuciya wa ga den ne jo lalle chago ga din we defend ya lalle so zuci we defend fele me saji bula ka fala ma ne me tabi una awa au zango chi ezo shi ngawa wazo ko kungiya ko tarika ko masallaci jimma ko yefu ko to ari a kewu ya dinu khalif turaf zallat al alimi madrubul la tabulu amanga present wa ga kiya wale bo soko bo Allah lam yusallali al-umur bin maqasid ya innama al-a'malu binniyat idha bitafu bi yirin son zuciya lan da ki mo son zuciya yo nga ji zawon ci ko ba din go le siyasa ja wauza politician ja wauza alajin birniji a dikiyo a wauza idha yadi kazaji a dikiya yo aga ngo zango ci son dukiya zango ci son zuciya zango ci son mulki da mabiya mulki ya wujude follower berkete ga follower ji da million kaza followers they are thousand kazo kin ba ba ta nguige shi tu ba ku ge jeri da suku ce le ga ga gara jeri da wuce zai je shi tu ba na ga dan folu le al alima ruju ila al haqi khairun min at tamadi fil batili e ru jabu du sun ga ka da khairi ge su continue ta ce kibo ta ci e gyo e bugo chingwa le musu e ji sala ke ba e fi azun ko e wa zakaya goji goji ana ko e zai be shi shi e za shi nan wi talaka goji ana ko ka wa ci mi tin da tun ga gaskiya wa wa tal wa wa ji ya wa wa zakaya wa mudi ada wa za za goji ana ko to khazu mi ya gani ya to rubi labi ila fukara wa ga fakir wa dun gobe ba shi kenan ba e gogo wa le gan e iri na jalu sunnaji e joji na si a me po ji gani bi alkhairi ya muslimi bayni ore wa ji go ge wa za ngi ba shi zegi be musulaci anan wuye wa za ne be musulaci anan wuye wa wa u ga zegi ji ka ti o manya yi na wuye u za ne me ji ka ti be manya na wuye wa wa ko za ne ge da ji o manya yi 100% na wuye u je bo za ne me ji da be manya ya na wuje ka nga le manya ba ka masala ne na wuje ka wuje ne boyi ku ga ne ga kungi ya bo ne wuye u ku ga an da kungi ya ba na wuje ka wa wa ngole ne pa ta ta su bachi na musulunci je da gande ta hazubi na musulunci je da gande yana waga wazo ubo su ko ga da zafo ne wani bobo su ko ma habba lillahi ko wa bugada lillahi wa ta lillahi wa mana lillahi fa kadin takmala al iman ko la minu aduka ta hiba li aki ma yujibu li nafsihi wa rajulani tahabba fillahi za guba ne wa do je bu so ko ne bo ki bo ye wa do jo ebonu wo yawona ebonu yawo yi mina ka she ebonu ye de wi fike ba ka she ebonu old boys association galo che lawa ku ge je de de ka she ebo ki ba lawa che nu bo ebonu wa le mo ye ba ka she ebonu yi kabila nge kina ka ebonu ji je ke za je jan wole wa le na nyen ne de miniye ne da ji kula gani bayin rabi an ye ni ci min sifatin ga da min sifatin ahlus sunnah jo sabatu fi mawaqif al imtihan ire bi cikin be da ne ni macino wa zalika bi sabri bi akuri indal bala'i bai macino wa shukri indal raha amma je bu yaskwa ga da ni mana wa ridha bi muril qada amma ke la yarda ji be kin dan be kaddara ne ga be diya ne واذكر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم أيد المسلمين بإباء من مرشلي حتى تكن يدونا إلا فاتحوا عدو درجة فقولي في فيا إن إكباس جميل هنا لسنة يجينا إمام أحمد أمو تشلي وما أقوله ya nan ai mata ya duna bi amina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ko ji gane ku ibitai mi yaji amma ci ne man man yi kakai amma ci ne amma kuriji bi sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din bi akuriyan da yaqin ga da imamatu addini musulunci bo khamisan ya gutuci minsif wa minsifati shek fozani ga minsifati ajo wa le da alusna ji ajade sabatu ko alusna ji unji shubo wa unge lami tuwa alusna ji unji zido ko zido kwa unge lami tuwa bama beski ache unge lami tu ko jirani wako alusna ji umeli taasu biyaza alami achatu ke unga chia kawa ko jirani wako khamisa nebu tuchi ومن صفاته وده من صفاته أنهم يتعلون بمكالم الأخلاقي الاسنجي يتبع كيركي ومحاسن الأمالي بيتوانجي وبر الوالدين ببولو ولوجي لبهما تكوبا وصدت الأرحامي بيقوي وحسن الجواري يعني بي عجي makwabci bo alaci ne makwabci aci wayna hauni an alfakhri amana sai kan fariji wal khuyalai nan be tiyele wal baghi da yigiti wa zulmi da zalunci wa tarafu ala nas nan be zufi da tuta ce za hanu jo al sai yaje yi ruci ja amana be kauli ta alawa budu la la tushi kubi shay'a ibalu timbe na su kullu sunan ya jibuta sai ce magara ndo fatoyi ba cima wa bil walidaini isana waji bolo bolo lo bayan manci wa bizil qurba be zai to bane wali yatta ma be kun giji wal masakin me miskini shi wal jali zil qurba wal jali junub yusabi bil jambi wal jali zil qurba inda muko tina to ba ne dan gine wal jali junub ne muko tina to ba wane usabi bil jambi ko wen be zano to de kuje to ba to bo tushi ajini ni bi wona umaji to dan gibi wona ko na wabin sabili yan beto ejiza ji wa mamale kata ya maluku toshi na waga dene inna allaha la yuhibu manka na muktalan fakura za nige ji fari na sokwe waza ucha waga chinga nene inna ma bu yusu li utanima makarima al-akhlaq atu anibi sallallahu alayhi wa sallam bitu yabu ula tabia wa anju gumi ko anibi sallallahu alayhi wa sallam wu tabiya wa ngiji ka na kulkul qur'an ko tabiya ni bisa sallamu yi alqur'an wai na kala ala khuluqin azim etu wa ngiji adalci yegu to sai gaskiya ko ko waza shi bi alkhairi iriya twa ka na nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadin nasu ajwadu mai kunu fi ramadan ko da nan wa mana wan walu to giye wudi wa mana bi mu wada dun sami ko uci ga yunjo ne la la gi shaga ko uja jan la ne bi ga alhamdulillah lazi an kazau minan nar ane be fadi ze law kunta fazan gali zal qalbi lam fadu min hawlika ko ina to bo ji masata ari magana yu kashi mu inde ga to nuwa la adun ani bi ti la wuganci ba shi kenan ba wale ga tabiya wangin ne tuye be zai akuri ji ani bi sallallahu alaihi wasallam bi akuri ani bi sallallahu alaihi wasallam bi akuri na na shi nga ani bi sallallahu alaihi wasallam wa wi ba ne bi wi mi ja wo diga ya ku anabi sallallahu alaihi wasallam wo le tabiya wangin ne fata wa ga ahlus sunna wudi ci an wudiu eriya twa fiskalu alkhair jilo bazaji wodi la dokirke lo bazaji wodi sulu takana bil akhira fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ne fata wa tabiya ne gan bi ahlus sunna boro boro jilu bayan manci wa kaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana ko ku rabbiramu ma kama rabbayani saghira ko wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabaran shaqiya ko wa lam yakun jabaran asiya ani bi nu ga rabbi fil walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wale ne fata yake azuji bolo bolo ga bayan yamanci shi ba duwa yamanci ya waje ene waje ne waya kaga awo ma sai ji kula bayan ko waga alojo gaya waga je ilimi na anja no jiki an wallahi wa be yiki me ene fata unde mini e pe biru wali de yo foje ya shikata ya jayo ni ya ko to nuwa ya wagaje mota ko machine ba da ga lo ni lalo ene pata da mine yake jibo birul walidaini ko magale ga ci bici aya gule tin do je kole mba so kon do cho be yake me ga wa fe ji an wa fe jan wa dio wa fe santo wa saibu ma fi dunya marufa aga jo foro olo kaluji le mbaye so echi alela to atali makuru ki fi mazu yati al khaliq ki yinna bayni bo energy why build why then ngin ngin be al sunne ne muslim ba te wuyi especially da ngin wuyi sunne amma da be shi ngin wuyi sunne ngai man tuja ja kafira amma la ilaha illallah ku ga jirida ko ko wani ja sallama ko ga unta sallama wa ja ko ko wa de o so ya awon elele ngun ga ke ya awon ya kafiria ya uma ga kafiria ma na nga wa la laju kufuru wo ye ni pataji kia ni pataji tabia kirkia wa bil walidaini sada so ko maga wojo wo si lati la rahami mini sifa al sunna jobe mini tabia bo egun yi ko ga de dangi naji gogo ndaji nako ya ya gwazuma uyalusna uyi musulmiya so ko ku je ba ni odo lagun o ji kia wo gwidu yi wa taqul alladhi tasaluna bihi wala arham tabo ko sai to rage mu da musulunci ka ta to rage mu madami ya to ka bayire tabo ko e ku e yin go le so ji mi da bu bashi e daga ja ji le wo je lo da bu yela me ye joji tazia da bu ko woga ji wo ya za u da bu wo ji te mu ko mu da bu ka ruwa ma o do su mi mu da bu munji fo bu wo ke wo so do ji ne lo je ko lu ko la le te ke si o ji da so ro su ji ya mu da bu ne pa da mi ne so le tro ji mo ne wa ga ni be de ne to la ji ti la ji fa yin te wo ya wo ge ti tabia kirki lo bu wa da fa yin te wo ji wo ge mu bi al heri ne a wangayi bakin ciki wanda girman kai da yagba ga wala tuna wani fahimta wai wajin lauku tafallan gali dal qalbi lam faddu min hawlika yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru inna ma bu yustu muyassidin lam tubasu muasirina atto tukefe ye se ji zafi zafi manyo wala ajo to ile ge de ke guba de ka ji ji ne ga zo gan mu ci yayi musulunci nga za ne ce di fahimta alali ma ku ira nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa tara isara huma e le ta ya ne bi taka ne gbaba na to ga fun gan ga ju ji ke kula ba le me kun isman ka mu ji le ci anan almashaqatu tajlibu at-taysir لا واجب ما لا عجز ولا محرم مع الضرورة واسم الجوار ذن بموكو تشبوي عدد ما زال جبريل يسيني بالجاري حتى ظننت أنه سيوريسو واجب لكو تابوا مفيدي موسى جنان بي أكي مكو تابوا ابن مفيدي وكو مكو تابوا جين وكو جين إذا ويش دان بيشي مكو تشو كوتون ميانيو مكو تشبو ويشي an ce shi ya cin kara feci mukon cule feci yi mishi ne feci yin su yi ne zan do ce ni a ba furu ma da yake an inda ya rufin ya ga kun ta kata video ila jin ba ga ya funo feci ki an feci an ile turu wanda ne ba ta ya ke mu kurci yi so kuma wa wa ce ku da she mai din 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 waje ku ci da muwa kwa mi fin da dade shi a da la mu kurci ya gi mutunci ene ipata unji deria samu komchimi ko waje alkhairi wayo madage goga denji choyo kawaye ni oloji kia jalheri lobu ene wabio ine ga don tobuji muslimia ko husnu jiwadi inde mini ene waga ezulagu suna amezo toshishi makwabci wadda duji to sallama unje unje ga akida ta kbore ngoji ga nyaku ngoji guji kia ngo wa ya ta de jo sa wo to ga ti o wa ta to tabbaci wa ja yin ja ku fa su kun bi na bayin fa ta bayyanu la lo ci ma gulma ya ga kulo kuza ku kulo ku ji ne ko ji ga vela ji ga ma vela ji zo lan wo ci ma asada so ko yi wo ya wo ya wo yi mo ta wo ya wo ya nde je ntu gi ji e ju ji ma la ga tin ja nde mi do ku mi mo gwa ni ga nje je electric de yin wo ne pakon me ge provide un bi ti la yin nje wa wushu ene je giriji nje ki nje kiri ta ba be so ko no to be wa ne so ko de ke wa ji ti ayo aya we ka ji ban duro asa damo la ta so dan ahadan ala na ma'ihi innal hasuda li hukmi rabbika shani wabi kauli be gina nabi sallallahu alaihi wasallam ga akmalul mu'minina imanan asanuhum kuluka mu'minai imanu gumi ganin ga zanga da tabi'a wangi gano asha imani be o meji kiyan meke ga ce nole alu sunnaji e won manji ci ama e gaga man yaji masu won e di dede a meci bici ko alu sunnaji da kun salam e won manji ci ama ke likiya e ti e jibu ta manji e takazu ahbaruhum wa rubanum arbaban min dunillahi alu sunnaji e de tabiya kirki lo be zo angiji ama e ke da lami tuza e ke de tabiya o e ke shishi a ke da yel de zo angiji wazaji e de tuci bata nje ko jiga ne wa alu sunnaji e ti gwa be zaji lo tu kirki ama sun gwa be zaji lo tu de ja ama e ke ji ndi de mo fi fugu lo tu kirki a fe ni ta su bi abatilu ha ko jiga ne ko ebogo wa lege rike lemori neji oji ki an oji ko ji ga na ko ebogo wa lege akmalul mu'minina imana asanuhum khuluqa omogo de munafinci gabe kuloku ji ko gabe girman kai zamu ce tailimi alali wa ma wujidu min alilimi illa qalila zamu ce fiwo karu ne jida na adewo wa te na mi ne kunu zima ne mafati awle tenu ko mi ne zbe tu le kuwati ama to zo ganji zo gudu kya ne so ku bi to do du kiu ela ida bo pe du kya e pe muliki tira ne de na de muliki ama na mi ro du na la guduwan wa shiya yo mata ku musa adikilu ala fir'auna ashada la zabu shiya li kya mo to ijo mo zo ku ji kya wa ginu ebe wo ga pemu dake ya so ko an tubul fukara wa ila lillahi ba me ce pe popularity alali mu yanda ya da so ko da dikiya ila wazo ba me ci me pesa ga un ne sare la pemu e za lo aljanna nega de miskala zare ti min kibru gwe gubona dan me ti me shishi wo bien zan me ti epie ne mi gumbe man yi gumbe man kaza ma gumbe man kaza ma gumbe man kaza o ma gumbe no ma jika tu nge ngo do ge ri pede mo ko ehe o ma gumbe no ma jika tu wale dan ba ka shi wo de gumbe ayi tawe la ji campaign do chuo ni jo wale gene da je laji fali ne yiri yiri dan yoje no lafiye ne milo jani akan ko ji ayo ko dan yoje no laji fali ne wuji Nigeria won ji kato dan yoje no laji fali ne de mun ka ga mu ji kato and then what so kwa mu da je na toto mu je no ga ji fali ya bane fali ji kiyan fali ja ngo ji ayan ko dan lo ci ma ta'ali ala al khaliqi mi a se peta ti ali ta je dan lo ci mo batul al haqi aya ga ti adai wa gwa dan lo ci mo gamuti nafi ya gbe na an yiji dan lo ci mo takada ma asfal al kabir min al izari fa fi nari dan lo ci mo ewo gba dan lo ci mo fari du nda se la pata fitio wala tamshi fi al ardi marha naka lan taquqa al ardi lan tabluga al jibala tula ko dan lo ci mo rabo wunde ko wunde wa gaza no wuju gawya ye gunga chita bi ne so ko yuni ama wunde ga wo so so ga so ko ya zanu ci ba ne yiri ne wunde ne ngali firjita ali la yiri wuji dawa ali en sifari ne pa ta be te be ne pa ta ji ya e tiobi ali sunna ezu shi shi munde fiska guba ya cha ulai bi waji wa ulai bi waji kuli siya hundi dede ya zame si nifaku hundi eni umedi endi en ene kpata uzi siya ekwe bi alusune ya alusune shali koli alusune guni alusune de tabi akiriki kwa jika nyako so wale gan na chodan hadithi ya kumalu li mumini na imanan asanu mkulu kan alimamu tirmi zuke imam awa tu alimamu darini aga gubyo nga nas'alu Allah azza wa jalla ayaji ala na aminuhu ashe fozan nga ye babeso kweso kwa yifida mini ya alu sunnejo ye babeso kweso kwa yifida mini yendeja gangwano ye babeso kweso kwa yifida mini yendeja amitu banda ekwen anebi gani be sahabi uji achate koncho haribi ajili ayinu bi manni hi wakarami hi bi ratu yechechi bi chue yechechi asha Allah tamunu aliyya islamukum balillahi munu alaykum ana adakum lil iman wa alla yadhiga kulubana ba'da idh hadana sokwalu gwaya mayakpo ba'da sokwalu ubanama wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin yajma'u salatu bi ba'minchi ya nabi muhammad wa ali bi zamuji wa sahibi sahabuji ajma'ina bayno karshe litafin nama udana bani gaji dede na sai insha Allah duya bari ga ci bici nan sai ci faga ni bi da fane ta kafin ni tafin nan har da bai ne gumi ne nan soko eji makan ingo le eji makan tayyo yiji man ya je ne kena ade ne kena ide eji karambani ko soku wi bana de kagnana soku yi ilimi na jan fani da albarka ne soku abo ru wi ya yi ko emi latu ene je da soku lu wi uya yi kwa ipi agangani buwi soku ya izama lafia zuri ya iji soku ya lafia soku waba na adye kanyana ye manchiji na iga jadi lani soku guya na jika iji nrayo una soe chazo baje soe chasiri soto jetuali kiani soe chu ya ili mina janfani bi albarkena soe chu gani bebidi ya be muna finchi be kuye gwe bi al ahwa ul mudilla ji والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب شيخ صالح فوزان فوزان ما ويد رايو شيخ عزو باوجي تاتين مسلم شو تاتين سنة والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب